Vă invit să stăm ridicați, am să mai citesc două versete din Evrei, capitolul 8, unde este scris în versetul 1 și versetul 2, așa. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Amin. Puteți să vă așezați. M-am bucurat de mesajele care Domnul ni le-a dat în această dimineață și Domnul să binecuvânteze și pe fratele Nico și pe fratele Cătălin. Amin. Credem că exemplul Domnului Iisus Hristos a fost un exemplu perfect și vrem să-L luăm în seamă. De aceea am intrat cu El în legământ și am fost botezați și noi, că și Domnul nostru a fost botezat. Însă vreau să adaug și încă a fost botezat la vârstă matură, ca urmare a credinței, o facem și noi, Domnul Hristos a fost și El botezat la o vârstă matură. Însă vreau să adaug ceva, și anume că botezul Domnului Iisus Hristos are o însemnătate și mai mare, și mai mare. Și anume, este vorba despre investiția Lui în slujba de mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Investiția Lui în slujba de mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Noi tare ne bucurăm că avem un asemenea mare preot. Binecuvântat să fie numele Lui. Sărbătoarea aceasta are în centrul ei pe Hristosul, Mesia, cel venit din ceruri, care, la vârsta de 30 de ani, conform legii date tot de Dumnezeu în Vechiul Testament, intră în slujba Lui pentru care venise să fie preot pentru oameni. Și după ce și-a împlinit slujba preoției pe pământ, jertfiindu-se, sacrificându-se pentru noi, curățind cu sângele său ce era în cerul și ce era pe pământ, după cum este scris în Cartea Evrei, s-a așezat, cum scrie aici, la dreapta măririi în ceruri, ca să fie pentru noi un mijlocitor. Dacă deschideți împreună cu mine în Exodul 40, veți observa aici, o să citesc versetul 12 și 13, unde sunt scrise cele patru lucruri care trebuia să le împlinească preotul în sfințirea lui. Iată ce scrie aici. Apoi să aduci, îi spune lui Moise, da? Apoi să aduci pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii, să-i speli cu apă, să îmbraci pe Aron cu veșmintele sfinte, 2, 3, să-l ungi și 4, să-l sfințești, ca să facă slujba de preot. Veți vedea că trei dintre ele sunt în Cartea lui Matei, unde frații citeau, și o să explic de ce nu este al patrulea. Primul care prin care Domnul Iisus Hristos este El, trebuie să fie botezat. Pentru că preotul era om, el trebuia să fie curățit. Și noi, pentru că suntem oameni, trecem prin botez, pentru că este vorba de botezul spălării, nașterii din nou, conform cărții lui Tit. Însă Domnul Iisus Hristos, El se așează sub autoritatea cuvântului, El cuvântul întrupat, El trebuie să împlinească ce este scris. Toate prorociile, toată legea ceremonială, tot Vechiul Testament este clădit și țintește la Hristos. Așadar, botezul în însemnătate pentru Hristos avea în vedere diferența dintre noi și El, este că El este Cel ce împlinește cuvântul. El este Cel ce a împlinit absolut tot cuvântul scris în Scripturi. El este cuvântul lui Dumnezeu, de aceea El se așează sub autoritatea acestui cuvânt împlinindu-l. Da? Ăsta e botezul Lui. Botezul nostru, așa cum spunea fratele Ciornei, are de-a face cu unirea noastră cu Hristos în moartea sa. Da? Noi ne aplecăm și noi ca și Hristos să împlinim cuvântul prin faptul că suntem uniți cu El în moartea sa și hotărât să împlinim cuvântul. Așadar, botezul are mai multe fațete. Observați, botezul lui Ioan, botezul pocăinței, botezul nostru, botezul în Hristos, îmbrăcarea noastră în Hristos. În schimb, Hristosul venit din cer, El se apleacă sub autoritatea cuvântului. De aceea este botezat. 2. Al doilea lucru care îl observăm aici în Exod este scris că El este cel ce... Deci oamenii aceștia care erau puși în slujba preoției trebuiau să se îmbrace. Și voi știți, în Exodul 28 sunt scrise cele 7 părți ale îmbrăcăminții preoțești. Hristos nu trebuie să se îmbrace cu îmbrăcămintea preoțească și în Matei nu veți vedea că Hristos este îmbrăcat într-o îmbrăcăminte preoțească, pentru că El în natura Lui are deja natura slavei Lui Dumnezeu. În schimb, omul trebuia să se îmbrace cu cele 7 părți ale îmbrăcăminții care reprezentau chiar pe Hristos. Unul era tunica, era haina aceea de lunghi, de in, care era îmbrăcămintea pe dedesubt, reprezintă caracterul, moralitatea, neprihănirea. Hristos era cel neprihănit. Mantia, efodul, a efodului, asta era o mantie albastră, fără cusătură, era cu clopoței pe margini de aur și rodii, și era simbolul mărturiei vizibile și audibile că El trăiește neprihănirea. Deci prin viața Lui, haina aceasta reprezenta mărturia. Și rodia era simbolul rodirii. Da? Și Hristos este Cel care cu adevărat mărturia Lui a fost desăvârșită. Efodul, deci peste mantia asta era un efod, adică un veșmânt scurt, era bogat, ornamentat cu aur, cu albastru, cu purpură, cu stacojiu. Aici pe umeri avea 2 pietre cu 6 seminții și 6 seminții, da, din cele 12 triburile ale lui Israel. Asta însemna că preotul trebuia să poarte pe umerii lui responsabilitatea poporului lui Dumnezeu. Ceea ce Hristos, de fapt, face, El vine să poarte pe umerii Lui, așa cum spune în foarte multe profeții, poporul lui Dumnezeu, da? Poartă pe umerii Lui poporul lui Dumnezeu. Și mai multe detalii aici, dar nu intru în ele, doar vreau puțin să reprezint treaba asta vis-a-vis de îmbrăcăminte. Era pieptarul judecății și pieptarul acesta avea, erau 2 plăci așa pătrate, cu 12 pietre, fiecare specială, reprezenta cele 12 seminții ale lui Israel, și era purtată pe inimă, așa și scrie în Exodul 28, trebuia purtată pe inimă, da? Pentru că nu doar pe umeri era purtat poporul, ci poporul era iubit, reprezenta iubirea, mijlocirea. Faptul că erau deosebite reprezenta valoarea lor unică înaintea lui Dumnezeu. Și respectiv, tot pe acest pieptar era și un Urim și Tunim, care reprezenta călăuzirea, îndrumarea lui Dumnezeu. Și acestea trebuia să le poarte preotul ca o îmbrăcăminte. Hristosul era cel ce în natura lui reprezenta lucrurile acestea. De aceea nu putea să poarte o îmbrăcăminte pe care el chiar însuși era. În al cincilea rând era brâul, parte din această îmbrăcăminte, care reprezenta strângerea veșmintelor în jurul corpului și în mod special însemna disciplină și pregătire pentru slujire. Hristosul este cel ce ia ștergarul și se încinge cu el și slujește poporul său, pe credincioșii săi, ucenicii săi. 6. Este mitra. Mitra era un fel de căciulă, să-i spun așa, un acoperământ alb al capului, care înseamnă consacrarea minții. Era vorba de smerenie sub autoritatea lui Dumnezeu, de aceea acoperirea capul la femei, vine și de aici că ea se așează sub autoritatea bărbatului ei. De aceea, Domnul Hristos, El se așează sub autoritatea lui Dumnezeu Tatăl, da? Iată mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și respectiv biserica se așează sub autoritatea lui Hristos. În al șaptelea rând, al șaptea parte din îmbrăcămintea cu care se îmbrăca preotul era tabla sfințeniei, era așa o placă aici pe frunte de aur, gravată și scria pe ea Sfințenie Domnului. Asta reprezenta dedicare totală, identitate, că era cel care Dumnezeu unsese pentru slujba aceasta, conștiință, el își împlinea misiunea care Dumnezeu i-a dat-o. Așadar, Hristos nu mai trebuia să fie îmbrăcat cu hainele preoțești, pentru că el în natura lui reprezenta chiar această haină preoțească. Și putem observa în Scriptură lucrurile acestea, dar nu intru în detalii pentru ca să mă încadrez în timpul care a mai rămas. În al treilea rând, ce observăm aici în Matei, capitolul 3, în momentul când el este botezat, Duhul Sfânt coboară peste el, pentru că preotul, ca să fie sfințit în slujba preoțească, trebuia să fie uns. Îi spune lui Moise să-l ungi, da? Mai întâi să-l speli, apoi să-l îmbraci și apoi să-l ungi. Și lucrarea preoției Domnului Iisus Hristos începe cu coborârea Duhului Sfânt peste el. Coborârea Duhului Sfânt peste el. Da? În chip de porumbel se vede că Duhul Sfânt coboară peste el. Și în al patrulea rând, să-l sfințești. Sfințirea avea două părți. Era sfințirea aceasta prin dedicare pe care Moise o face lui Aron și Dumnezeu lui Hristos. Și Dumnezeu o face lui Hristos prin faptul că se aude din cer glasul și zice: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și sfințirea de fapt a Domnului Iisus Hristos a început imediat după această procesiune. Și fratele Nico povestea despre lucrul acesta, că Domnul Hristos imediat după investirea lui a fost și probat. A fost ispitit de diavolul 40 de zile, ca să se dovedească că el este cel neprihănit și caracterul lui desăvârșit. El l-a învins și de aceea trebuia și probat, ca să se dovedească că e vrednic să fie marele preot pentru noi. Lăudați să fie Domnul! Ne bucurăm de dragostea lui, de harul lui. Și vreau să vă spun că toate cele patru lucruri sunt valabile în investiție și pentru noi, chiar dacă au mici conotații diferite, și noi suntem chemați să fim sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, apa cu care am fost spălați și în care ne-am botezat, botezul, și noi suntem chemați să ne îmbrăcăm, nu cu haina preoțească din Vechiul Testament, ci în Noul Testament, cu Iisus Hristos, în al treilea rând. Și noi suntem chemați Duhul Sfânt să coboare peste noi și să fim botezați cu Duhul Sfânt. Și în al patrulea rând, și noi suntem chemați să fim sfinți în toată purtarea noastră, sfinți de drept că El a zis, v-am sfințit cu sângele meu, și sfinți de fapt că trăim în sfințenie în fiecare zi. Și zic, Doamne, ajută-ne! Și acum finalizez, pentru că doresc în următoarele minute să stăm în rugăciune special pentru cei bolnavi. Vreau să finalizez cu Evrei, capitolul 4, unde este scris așa, că nu avem un mare preot, versetul 15, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Lăudați să fie Domnul! Domnul nostru Iisus Hristos, marele nostru preot, la care îndrăznim cu toată încrederea că El este Cel ce are milă de noi.